Să deschidem de data aceasta Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5. Azi dimineață v-am spus că medicina modernă ne spune că noi nu funcționăm bine decât dacă suntem buni. Dacă e în noi răutate, nu mai merge nimic bine. Răutatea ne îmbolnăvește. Și am arătat că bunătatea vine în noi numai când îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. În seara aceasta continuăm lecția noastră despre bunătate. De data aceasta, bunătatea înseamnă fericirea. Ești fericit când totul merge bine în tine. Și Domnul Iisus ne dă rețeta fericirii. Așa că vom citi din Matei 5, de la versetul 3 până la versetul 12, rețeta fericirii. Nu vom citi cum e tradus în românește, ferice de, ci vom citi așa cum trebuie să citim, fericiți sunt. Cine sunt fericiți? Fericiți sunt cei săraci în duh, căci a lor e împărăția cerurilor. Fericiți sunt cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Fericiți sunt cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți sunt făcătorii de pace, căci ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei prigoniți din pricina dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți voi și veți fi voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Amin. Doamne, cel înviat, Tu ai deschis mințile ucenicilor ca să înțeleagă Scripturile. Te rugăm, fă minunea asta și în seara aceasta. Deschide-ne mințile ca să înțelegem Scripturile prin Duhul Sfânt. Pentru că Tu ne-ai învățat că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Amin. Amin. Ocupăm loc. Afară ați văzut că au venit deci din nou când masa cu cărțile mele, vreau să vă prezint câteva cărți. Timp de vreo 9 ani m-am ocupat de un singur lucru. După ce venim la Domnul, după ce ne botezăm, cum trăim cu Dumnezeu? am devenit copiii lui Dumnezeu. Cum trăim ca copiii lui Dumnezeu? Cursurile acelea le-am pus în cartea asta intitulată Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ce vă recomand cel mai mult aici sunt două capitole despre părtășia cu Dumnezeu. Când te duci la întâlnire cu Dumnezeu, ai părtășia cu Dumnezeu, ce faci acolo? Ce faci tu când te duci să stai de vorbă cu Dumnezeu? Și cum o faci? În cartea asta ai explicația pe larg. Domnul Iisus zice, te duci, închizi ușa după tine, cheia, și apoi numai tu și Dumnezeu aveți părtășie. Deci cartea aceasta e despre subiectul acesta. Timp de vreo 9 ani, la Europa Liberă, am ținut tot felul de subiecte, fiecare duminică, de la ora 2:10 până la 3, și multe din predicile alea le-am adunat în mai multe volume, și unul din volume e intitulat Mesaje transmise la radio BBC și la radio Europa Liberă, între 1984 și 1990. Cei care vă veți cufunda în ele, v-ați vedea câte lucruri interesante am dezvoltat în anii aceia în vorbirile mele și de ce erau atât de ascultate, erau atât de dorite. Tot din perioada aceea am ținut un ciclu întreg despre spiritualitate. Ce înseamnă spiritualitate? Ce înseamnă viață spirituală? Și un alt ciclu intitulat Caracterul creștin. Azi dimineață v-am spus o vorbă. Lucrează la caracterul tău, pentru că e singurul lucru pe care îl duci cu tine când te duci de aici. Aici aveți un ciclu întreg, numai despre caracter. Ce-i caracterul? Cum se formează caracterul? În perioada dintre 74-81, am avut tare multe ciocniri cu securitatea până m-au dat afară. Dacă vreți să știți de ce m-am certat cu stăpânirea de pe atunci, e cartea asta intitulată Confruntări. În partea a doua a cărții, atât eu cât și soția, povestim din perioada aceea experiențele noastre cu Dumnezeu. Vă recomand partea a doua din cartea asta. Ce am trăit noi cu Dumnezeu când eram în anchete, când am fost bătut de securitate? Mai mult nu vă spun. Citiți-ne aici. Cartea cea mai răspândită multă vreme a mea a fost Să ne cunoaștem crezul. Ce credem noi toți evanghelicii? Aici aveți simplu, care e crezul nostru creștin? Și acum încă o dată, cu asta am terminat, au apărut trei cărți noi ale mele. Una e Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, cealaltă e O Țară Ideală și cealaltă Bunătate, Adevăr și Dreptate. Eu sunt dascăl, profesor, dar mi-a dat Dumnezeu și darul că și când mă duc în cămăruța mea, scriu tot așa de ușor ca și cum vorbesc la amvon sau de la catedră. Așa se întâmplă că am scris vreo 20 de cărți. Pentru că Domnul mi-a dat darul ăsta de a vorbi și de a scrie, auzind ce-mi șoptește Duhul. Da, astea sunt lucruri care le puteți cumpăra acolo. Și acum să trecem la subiectul nostru. Țineți cont că astăzi eu vă vorbesc despre un singur subiect, bunătatea, și dimineață și după masă. După ultimele cercetări, răutatea te îmbolnăvește, bunătatea te vindecă. Prin răutate, tu te îmbolnăvești pe tine. Nu e în interesul tău să fii rău. Auzi? Dimpotrivă, îți faci rău dacă ești rău. E în interesul tău să fii bun. Și acum fiți atenți. Cum am devenit noi răi? Că atunci când ne-a făcut Dumnezeu, citim în Geneza 1:31, Dumnezeu s-a uitat și iată că tot ce a creat El era bun și când l-a creat și pe om, a zis, foarte bun. Tot ce a ieșit din mâna lui Dumnezeu a fost bun. Te duci la Geneza 6:5 și Dumnezeu s-a uitat și a văzut că răutatea omului era cumplită pe pământ. Teribilă. Ce s-a întâmplat între Geneza 1:31, foarte bun, și 6:5, rău de tot? S-a întâmplat Geneza 3. Vă aduceți aminte ce v-am spus dimineață, că tata nostru vrea fii care să-l poată privi și să zică, îmi place, te aleg. Dar nu poți să alegi decât dacă ai și pe altul. E unul la care te uiți și zici, ăsta nu-mi place, pe tine te aleg. Libertate-i numai când ai doi între care să alegi. Tinerii, nu știți că pe vremea lui Ceaușescu ni se spunea că avem libertate la vot. Dar la vot găseai pe buletin un singur nume. Și toți știam că aia nu-i libertate. Libertate e numai dacă sunt cel puțin două persoane între care să alegi. Și Dumnezeu nu vrea să-și bată joc de noi. El a spus, eu las și pe cel rău să existe, ca tu să ai ce alege. Și ce au făcut vieții Adam și Eva? Au zis, ni se pare că șarpele are intenții mai bune cu noi. Că auzi ce zice șarpele, Dumnezeu nu vrea să cunoaștem totul. Dumnezeu vrea să ne țină în ignoranță. Mai bine îl credem pe șarpe. Apostolul Pavel în Romani 1:28 pune asta în următoarele cuvinte. Nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Dumnezeu le-a spus, auziți, când e vorba de bine și de rău, nu decideți voi, întrebați-mă pe mine. Când e vorba de bine și de rău, nu mâncați din fructul ăla. Dați-mi voie mie să vă spun ce-i bine și ce-i rău. Dar diavolul a zis, dar de ce să nu decideți voi? Fii liber să decizi tu. Că numai atunci când ești liber să decizi tu, atunci ești ca Dumnezeu. Că Dumnezeu decide ce-i bine și ce-i rău. Fii ca Dumnezeu. Și Adam și Eva au zis, atunci îl scoatem pe Dumnezeu din gândirea noastră și decidem noi ce-i bine și ce-i rău. Nu l-au păstrat pe Dumnezeu în gândirea lor și atunci Dumnezeu ce a zis? I-a lăsat în voia minților blestemate. Așa traduce Cornilescu. În greacă spune, în voia minților inadecvate, a minților nepotrivită pentru a decide ea ce-i bine și ce-i rău. Vreți să decideți fără mine? Poftim! Și dacă citești acolo în Romani 1, de la versetul 30 încolo, sau 29 încolo, astfel au ajuns plin de toate răutățile inimaginabile sau imaginabile. L-au scos pe Dumnezeu din gândirea lor și l-au ales pe diavolul, pe cel rău, să-l creadă pe el. Și s-au umplut de răutate. Procesul ăsta e simplu. Au ales să-l creadă pe cel rău și s-au umplut de răutate. Acum, care e soluția? Soluția e să vin apoi la Dumnezeu și să zici, am încercat cu cel rău, dar nu-i bine. M-am convins că nu-i bine. Vreau înapoi la tine, Doamne. Și Isaia ne spune, e suficient să vezi cât e de frumos Dumnezeu, cât e de bun Dumnezeu, cât e de minunat Dumnezeu și dintr-o dată te schimbi. Nu mai vrei răutatea. Cunoașterea lui Dumnezeu te face bun. Acum, v-am descris dimineață pe Dumnezeu așa cum ne-l descrie Domnul Iisus. Un Tată, un Fiu și un Duh Sfânt. Trei persoane care fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Asta e bunătatea. când te lași pe tine de planul 2 și îi pui pe ceilalți pe planul 1. Păi stai, eu am crezut că dacă mă pun pe mine pe planul 1, atunci ești fericit. Uită-te la Tata, la Fiul și la Duhul Sfânt, că fiecare se lasă pe sine pe planul 2 și îi ridică pe ceilalți și caută folosul lor, nu folosul său. Asta e bunătatea și asta e fericirea. Deci, întâi să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum ni l-a descris Domnul Iisus. Dar băgați de seamă, adaug un lucru aici care nu vi l-am spus dimineață. Tot secretul e în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar cunoașterea asta nu trebuie să fie numai intelectuală, teoretică. Am auzit, am luat notă. Acum știu. Când e vorba de persoane, cunoașterea are grade, trepte. Îl cunoști pe cutare. Îl cunoști din auzite. Asta e prima treaptă de cunoaștere a unei persoane. Din auzite. Al doilea, îl cunoști din vedere. Al treilea, păi odată am făcut cunoștință. Ne-a prezentat cineva și ne-a dat mâna. Îl cunosc, am făcut cunoștință. După aceea vine alt pas. Păi suntem colegi de lucru sau vecini. Vă observați puțin mai mare cunoaștere. Îl cunoști pe cutare. Destul de bine, suntem prieteni. De cunoaștere puțin mai mare. Îl cunoști pe cutare, Domnule. Suntem prieteni intimi. Ne știm secretele unul la altul. Și după aceea, cineva te întreabă, o cunoști pe Doamna? Și eu zâmbesc, dacă o cunosc, e soția mea sau e soțul meu. Asta-i cunoașterea cea mai deplină. În limba ebraică, cuvântul a cunoaște îi iada. Și iada, cunoaștere, înseamnă și unire între soț și soție. De exemplu, în Geneza 4 cu 1, Adam a cunoscut-o pe nevastă sa și a rămas însărcinată. În Matei, capitolul 1, citim că Iosif a luat-o pe Maria la el acasă, dar n-a cunoscut-o până când ea a născut un fiu. Noi știm ce înseamnă asta, nu? N-au fost uniți ca soț și soție. Adevărata cunoaștere, cunoașterea deplină între două persoane, e cunoașterea prin unire ca soț și soție. Și Dumnezeu vrea să fie soțul nostru. Și El vrea să ni se dăruiască nouă, să ne dăruim Lui și să trăim în unire, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Ne unim organic și după aceea trăim în această unire. Adevărata cunoaștere, observați, de la cunoscut din auzite, din vedere, la face cunoștință, după aceea avea din când în când câte un stat de vorbă, până la a ne căsători, a trăi împreună, a trăi în unire organică, când ne-am dăruit unul celuilalt. Iată adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Și cartea care v-am arătat-o, Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus sub călăuzirea Duhului Sfânt, îți vorbește de această cunoaștere prin unire și cunoaștere prin trăire în simbioză, trăire în unire. Iubiții mei, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu așa, atunci chipul lui se oglindește în tine. Adevărata trăire cu Dumnezeu înseamnă adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu și asta înseamnă transformarea după chipul lui. Aici vreau să vă mai adaug ceva înainte de a intra în subiectul de astăzi. Domnul Iisus ne vrea fericiți. Sunt câteva cuvinte care trebuie să le reții. În Psalmul 34:8, când îți întorci fața spre El, te luminezi de bucurie. Când îți întorci fața spre El, tot în tine devine lumină, tot în tine e bucurie. Proverbe 23:27. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească-L plăcere ochii tăi în căile mele. Căile mele înseamnă felul meu de a fi. Fiule, uită-te cum sunt eu. Cunoaște-mă. Până când totul în tine îi plăcere. Cunoașterea lui Dumnezeu îți dă plăcere. Dar mai mult. Psalmul 37:2, Domnul să-ți fie desfătarea și atunci capezi dintr-o dată tot ce-ți dorește inima, tot ce-ai dorit vreodată e al tău, desfătare, delectare, plăcere la gradul suprem. Și apoi, următorul cuvânt e fericirea. În Vechiul Testament o găsim în special în Psalmul 73, versetul 28. Cât pentru mine, fericirea mea este să am intimitate cu Dumnezeu. Înseamnă să mă apropiu de El. Când intru în intimitate cu Dumnezeu, totul e fericire. Ai auzit bine ce v-am spus? Bucuria, plăcerea, desfătarea și fericirea. Ascultă, tinere, dacă pentru tine religia e o obligație, e o povară, e ceva care cere mama și tata să mă duc și eu la adunare, auzi, asta nu e adevărată trăire cu Dumnezeu. Când e adevărat, ai bucurie, plăcere, desfătare și fericire. Când îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, când ai învățat să trăiești cu Dumnezeu, ai intrat în bucurie, în plăcere, în delectare și în fericire. Nu te mulțumi cu puțin. Nu te mulțumi cu o religie de formă. Adevărata trăire cu Dumnezeu e bucurie, plăcere, delectare și fericire. Și acum, după toate astea, ne apropiem de subiectul din seara asta. Fericiți sunt cei care. Toți vrem să fim fericiți, nu? Este vreunul aici care nu vrea să fie fericit? E lucru suprem pe care îl caută fiecare ființă umană. Vreau să fiu fericit. Adică împlinit, totalmente satisfăcut, să știu cu adevărat că trăiesc, că merită să trăiesc. O viață total împlinită, o viață total satisfăcută, asta-i fericirea. Și eu, spune Domnul Iisus, am venit ca oile mele să aibă viață și nu oricum, ci viață din belșug. Viață adevărată. Și Domnul Iisus cu asta începe. Fericiți sunt cei care sunt așa, așa, așa. În ce constă fericirea? Fericire înseamnă să fii într-un anume fel. Depinde de tine să fii în felul ăla. Hei, dacă până acum ai dorit să fii fericit, dar n-ai știut cum, seara asta e seara ta. Pentru că dintr-o dată vorbește Cel ce te-a făcut și care știe cum funcționezi bine. Vrei să fii fericit? Hai să te învăț eu cum trebuie să fii ca să fii fericit. Și dintr-o dată, lecția asta e lecția cea mai importantă din viața ta. Pentru că te învață cum să fii fericit. Acum, sunt 9 lucruri care trebuie să existe în tine ca să fii fericit. Primele 2 ni se par greu de înțeles. Fericiți sunt cei cu inima, săraci în duh. Fericiți sunt cei săraci în duh. Ce-o fi asta? Săraci în duh și înseamnă fericit? Nu sună bine. A doua, fericiți sunt cei ce plâng. Să fie iertare, unde e fericire aici? Sunt două lucruri care nu par când dau fericire. M-am tot străduit, am citit zeci de cărți despre fericiri, despre predica de pe munte și niciodată n-am fost destul satisfăcut. Până când într-o zi Duhul lui Dumnezeu m-a luminat și mi-a spus prima și a doua poruncă, fericirile sunt porunci. Fericirile sunt nouă porunci ale Domnului Iisus. Fii așa și vei fi fericit. Fii așa și vei fi fericit. Ascultă ce spun eu și vei fi fericit. Prima și a doua poruncă a Domnului Iisus, stai puțin, că în altă parte, când l-a întrebat un tânăr pe Domnul Iisus, care e cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu? Ah, bună întrebare! Cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu vreodată? Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată gândirea ta, cu tot cugetul tău. Asta e cea din tâi și cea mai mare poruncă. Și stai că mai este una tot așa de mare. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și vocea mi-a spus, pune-le astea pe două, pe astea două, peste primele două fericiri. Le pui peste ele și să vezi cum atunci totul devine clar. Și atunci luăm, fericit e cel sărac în duh. Ce înseamnă sărac în duh? O luăm puțin de parte. Cea mai importantă lecție din viața ta, că e cea mai mare poruncă dată vreodată de Dumnezeu. Ne ducem la cartea lui Isaia și țineți minte că Isaia, în Isaia capitolul 2, ne spune că va veni o vreme când nu se vor mai face războaie. Și completează în capitolul 11 cu 9, nu se va mai face niciun rău pe tot pământul, pentru că toți mă vor cunoaște. Când toți oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu, nimeni nu va mai face rău. Asta spune Isaia. Cum să o înțelegem asta? Acum, cei care aveți Biblia, vă întoarceți cu mine la Isaia capitolul 2. După ce ni se spune că nu se vor mai face războaie pe pământ, ni se spune care-i problema pe pământ. De ce nu merge nimica bine? Versetul 11 și versetul 17. Omul, versetul 11, omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Repetă în versetul 17. Mândria omului va fi smerită și trufia oamenilor va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Care e problema omului? V-am spus deja în seara asta care e problema omului. L-au îndepărtat pe Dumnezeu și s-au pus pe ei înșiși în locul lui Dumnezeu. De ce mai trebuie? Nu trebuie Dumnezeu. Mă descurc eu singur. L-au scos pe Dumnezeu pentru că l-au întronat pe eu. Problema omului este că l-au înlocuit pe Dumnezeu cu eu. Asta e problema. Și va veni o zi când mândria omului, aroganța lui, el știe totul, va fi smerită. Și în ziua aceea va fi repus Dumnezeu la locul lui. Numai Dumnezeu va fi înălțat în ziua aceea. Cu alte cuvinte, să-L iubești pe Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu toată mintea ta. Adică, Dumnezeul meu, ești cea mai frumoasă ființă din univers. Vreau să vii în mine. De azi înainte, tu ești șeful meu. De azi înainte, eu sunt sub autoritatea ta. Acum toate astea, tot Isaia le pune într-un mod tare interesant în Isaia 57, versetul 15. Dumnezeu ne informează că El are numai două domicilii. Dumnezeu are două adrese la care îl poți găsi. Una, în locurile prea înalte. Dar eu, Dumnezeu, mai locuiesc undeva. Mai locuiesc în omul zdrobit și smerit. Eu nu locuiesc în omul plin de sine. Pur și simplu, eu nu pot încăpea acolo. Câte vreme ești plin de tine, m-ai scos pe mine afară. Eu nu sunt acolo. Dacă vezi unul plin de sine, eu știu, eu fac, eu. Nu-L căuta pe Dumnezeu acolo. Nu e acolo. În ziua aceea, zice Isaia, mândria omului va fi smerită și va fi înălțat Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune, eu am două adrese. Sunt în locurile prea înalte, în locurile cerești, în slavă cerească, dar locuiesc în omul care s-a zdrobit, care s-a smerit, s-a golit de sine. Pus cu alte cuvinte, Domnul Iisus, când ne cheamă în școala Lui, Luca 9:23, dacă vrea cineva să vină după mine, adică să vină în școala mea, ce trebuie să facă? Să se lepede de sine și să accepte să moară. Ce înseamnă să-și ia crucea? Dacă vrea cineva să vină după mine, trebuie să accepte să moară. să-mi facă locul mie. Ferice de cel sărac în duh, înseamnă ferice de cel care s-a golit de sine ca să-l umplă Dumnezeu. Bagă de seamă, Dumnezeu nu vrea să te lase gol. El chiar ne spune, Domnul Iisus, nu lăsa casa goală. Că dacă l-ai scos pe diavolul și ai zis, du-te, nu mai trebuiești, el pleacă. Dar după vreme vine și zice, hai să văd unde am locuit. Și găsește casa goală, mai aduce 7 cu el. Nu lăsa casa goală, umple-o cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, cu Duhul Sfânt. Dacă vrea cineva să vină după mine să se golească de sine ca să-l pot umple eu. Ferice de cei săraci în duh, adică de oamenii care s-au golit de sine ca să-i umple Dumnezeu. Observați cum lucrurile astea se potrivesc la oaltă. Deci, prima fericire e asta. Ferice de omul care a înțeles că problema lui numărul unu era că era plin de sine, că vrea să-și fie propriul stăpân, că vrea să-și guverneze singur viața. Ferice de omul care a renunțat la asta, care a acceptat să se golească de sine ca să-l umple Dumnezeu. Ferice de omul care a văzut frumusețea lui Dumnezeu și zice, nimic altceva nu mai trebuie. M-am scârbit de mine, mă leapă de mine, Dumnezeu îmi place, pe El îl iubesc, Lui mă dăruiesc. Vino, Doamne, umple-mă, imprimă-ți chipul în mine, pe Tine te vreau. Baza fericirii e aici. Când te-ai golit de tine și te-a umplut Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel o spune asta în Efeseni, capitolul 3, de la versetul 16 înainte. Mă rog să vă umpleți de putere în omul din lăuntru prin Duhul Sfânt. Și omul din lăuntru, în altă parte, se spune că e gândirea noastră, mintea noastră. Să te umpli de Duhul Sfânt, care devine Duhul minții tale. Pentru că prin Duhul Sfânt, Domnul Iisus să locuiască în inima voastră prin credință. Când Duhul Sfânt a devenit Duhul minții mele, Domnul Iisus a devenit mirele meu, prea iubitul inimii mele. Și, spune Pavel, având rădăcinile și temelia puse în dragoste și cunoscând dragostea Domnului Iisus, cât e de largă, cât de lungă, cât de înaltă, cât de adâncă, să deveniți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cea mai înaltă formă de existență a omului, un om plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iată omul fericit, iată omul împlinit. Dar stai puțin, a doua poruncă, tot așa de importantă, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așa, ca o paranteză, aceste două porunci se găsesc în Vechiul Testament, prima e în Deuteronom 6:5, a doua e în Levitic 19:18. Caută-le și acolo, vezi-le contextul, ca să le cunoști mai bine. A doua poruncă, ferice de cel sau fericit e acela care e atent la durerile apropiului lui. Omul care are capacitatea să-i simtă pe toți ceilalți. Ce probleme ai? Cu ce te pot ajuta? Omul cu inima largă, pentru că îl interesează problemele celorlalți. Să-l iubești pe aproapele tău cum te iubești pe tine. A doua fericire e fericit, fericiți sunt cei ce plâng, și acum adaugă, plâng cu cei ce plâng. Asta e în Roman 12:16 sau așa ceva. Ferice de cei ce plâng cu cei ce plâng. Ferice de cei care sunt atenți la problemele celor din jurul lor, care au capacitatea aceasta de empatie, cum îi spune astăzi. Capacitatea de a cunoaște inima celorlalți. Fii stare atenți, ce înseamnă asta? Este omul bun. Ce bun e omul ăsta? Uite, m-a văzut că sunt trist la adunare și a venit la urmă la mine și mi-a spus, frate, te văd trist, sau soră, ce probleme ai? Cu ce te-aș putea ajuta? Auzi, e unul la care îi pasă de mine. E unul care realmente îl doare ce mă doare pe mine. Ce om minunat! Și ce bine că mai există pe lumea asta și așa ceva. A doua poruncă e să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum, încă o dată, pune-le pe astea două la oaltă. Te-ai golit de tine ca să te umple Dumnezeu. Și-l iubești la nebunie pe Dumnezeu. Și te-ai golit de tine ca să-l iei în tine pe celălalt. Ți-ai pus rădăcinile și temelia în dragoste. Iată omul fericit. Și tu ai crezut că fericit înseamnă să fiu plin de mine însumi și să nu-mi pese de ceilalți. Aia e rețeta diavolului pentru mizerie lăuntrică. Acum, e treaba ta dacă accepți sau nu rețeta fericirii care ți-o dă Domnul Iisus. Dar haide să ne ridicăm, că am impresia că ați obosit puțin. Ce-ar fi să cântăm, da, cu toată inima, o Doamne mare, când privesc eu lumea? Ce mare ești, ce mare ești! Dar nu cântăm ca la mormântare și nu cântăm de jale, de data asta o cântați, după cum vă dau eu semnalul. Ok?
O Doamne mare, când privesc în lume,
stau pe loc, stai pe loc. Ați cântat-o exact ca după Coșciuc. Acum o cântăm că-i vedem frumusețea și exclamăm cu bucurie ce vedem. Haideți!
O, Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al tău cuvânt, și ființele ce podobesc natura, tu le treții cu brațul tău ce sfânt. Atunci îți cânt, mare stăpânitor,
strofă tare importantă și eu am vrut să cântăm. Nu aveți strofa a treia, când întâlnesc pe Domnul în Cartea Sfântă. Acum, asta o cântăm. Și când zăresc mulțimea de îndurări, pe ai săi aleși cum i-a iubit într-una și i-a condus prin binecuvântări, asta e despre noi. Mai cântăm numai asta și corul. Dar la cor atunci sărim până în tavan sau până la ceruri de slava lui Dumnezeu.
Când întâlnesc pe Domnul în Cartea Sfântă și când zăresc mulțimea de bună, pe ce aleși când i-a iubit într-una și i-a condus prin bine.
Vedeți ce înseamnă ritmul? E altă cântare, nu? Rețeta fericirii. Ferice sau fericit e cel care-i blând. Opusul lui blând. Știe cineva care e opusul lui blând? 2 Timotei 2 cu 24. Omul lui Dumnezeu nu-i voie să se certe. Dimpotrivă, să fie blând cu toți. Care e opusul lui blând? Cel ce se ceartă. Opusul blândeții e cearta. Îmi sare țandăra. Și cearta e gata. pentru că nu sblânde. Dacă unul cade într-o greșeală, e vreunul aici care nu cade în greșeală niciodată? Sau e vreunul aici care nimeni din jurul lui nu cade în greșeală niciodată? Cum procedezi tu când celălalt cade în greșeală? Și tu ești om spiritual, om duhovnicesc. Fraților, dacă vreunul din voi cade într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, aruncați-l afară ca să curățați locul ăla, să nu mai fie din ăștia păcătoși pe acolo. Nu așa scrie. Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Dragă, ai greșit, ai făcut una groaznică, ne-ai adus rușine peste toți, dar auzi, noi te iubim și așa te iubim. Și dacă cumva trebuie să te excludem ca membru, dar nu pleca de la noi, că noi tot te iubim. Tot a nostru ești. Omul Domnului nu-i voie să se certe, ci să fie blând cu toți, mai ales cu protivnicii, cu adversarii de idei care au căzut în cursa diavolului și îi fac voia. Auzi? Dar omul lui Dumnezeu nu are voie să certe cu el. Bă, tu faci voia celui rău! Bă, tu ești în cursa diavolului. Nu, să fie blând cu ei, să știe să-i îndrepte cu dulceață, că numai așa îi poate întoarce. Scopul tău nu-i să dai cu ei de pământ, el e prins în cursa diavolului, scopul tău e să-l smulgi de acolo. Și cu bâta nu o faci. Omul Domnului totdeauna vrea recuperarea. Chiar că e căzut, e în cursa diavolului. Dar tu ești blând, ești bun, ai vorba dulce. Fericirea asta răspunde cu fericirea ferice de făcătorii de pace. A greșit. Și asta poate fi soția sau soțul. A greșit. Dar m-am mai nervat, dar frate, dar de câte ori să iert? De 70 de ori câte 7. Făcător de pace, când simți că vin nervii, iar a făcut una, iar uite ce mi-a făcut. Blând, pașnic, zâmbește, vorba dulce mult aduce. Scopul tău e nu să te cerți, scopul tău e să faci pace, să repari greșeala. Și dintr-o dată eliminăm cearta dintre noi, pentru că suntem blânzi și făcători de pace. Ne costă pe noi. Făcătorul de pace de obicei răstignit și el face pace acceptând să fie răstignit. Dar ce mare bucurie și va vedea rodul sufletului său și va tresălta de bucurie. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, pasionați după dreptate. De ce? Asta răspunde cu fericirea, ferice de cei cu inima curată. Pentru că ai inima curată, tu nu mai admiți minciuna, nedreptatea, înșelăciunea. Ești flămând și însetat, ești pasionat pentru dreptate și corectitudine, pentru că inima ta, mintea ta, tot în tine e curat. De ce? Pentru fericirea întâia și a doua. Pentru că te-ai îndrăgostit de Dumnezeu și te-ai umplut de El și pentru că ești pasionat pentru a-i ajuta pe alții. Toate astea merg la oaltă și a mai rămas una. Milostiv. Cuvântul milostiv are două înțelesuri. Milostiv în sensul că a greșit ceva și ție ți-e milă. A greșit ceva, tocmai vrea să te răstignească. Și tu te uiți și zici, tată, nu știe ce face. Bieții soldați ăștia, ei știu numai să răstignească. Tată, pentru că nu știu ce fac, iartă-i. Asta e mila. Ori de câte ori greșește celălalt, tu îi găsești o scuză. Oare de ce o face? Păi, nu-și dă seama. Sau încă nu-i destul de educat. Găsești tu o scuză. Și pentru că i-ai găsit scuză, e ușor să zici, tată, iartă-l că și eu-l iert. Mila aduce cu sine iertarea și unde e iertare, acolo e pace. Milă înseamnă și te uiți la unul sărac și scoți din buzunar și zici, uite, ajutorul. Mila în sensul de filantropie. Dărnicie. Când faci tu dărnicie sau milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Toate astea, la oaltă, sunt bunătatea. Dacă vrei să știi ce-i bunătatea, ia-le toate astea și faci rețeta cu toate la oaltă și ai obținut om bun. Om bun cum e Dumnezeu bun. Om bun cum e Domnul Iisus bun. Om bun cum e Duhul Sfânt bun. Toate astea aduc sănătate trupului tău și vindecare oaselor tale, cum am citit în Proverbe 3. Bunătatea asta înseamnă fericirea. Totul va funcționa bine în tine dacă le ai pe astea. Păi da, frate, dar cine poate fi așa? Ține minte ce am spus azi dimineață. Întâi trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu ca Sfântă Treime. Doi, să fii îndrăgostit de acest Dumnezeu. 3. Să zici, așa vreau să fiu și eu. 4. Să zici, acest Dumnezeu, vino în mine. Vreau să fim una. 5. Te lași umplut de El și începi să trăiești în simbioză cu El. Nu-i greu. Dacă te dăruiești așa lui Dumnezeu și te lași să fii învățat de El. Acum, încearcă să fii așa. Că-ți vor zice, mă, tu te lași papă lapte să te calce toți în picioare? Ești prost, mă, dar vor abuza de tine. Te faci preșul tuturor? Fericiți veți fi voi, sau ferice va fi de voi, când vor spune despre voi tot felul de lucruri neadevărate datorită bunătății voastre. Dacă vei fi cum te învăț eu să fii, să te aștepți ca oamenii să își bată joc de tine în cele mai cumplite feluri, ferice de omul care rezistă la asta. Și fericiți veți fi voi când din pricina mea, pentru că v-ați făcut una cu mine și pentru că trăiți în unire cu mine, vă vor scoate afară dintre ei. Bucurați-vă și veseliți-vă, așa i-au tratat și pe prorocii dinainte de voi. Dar mare-i poziția voastră în cer. Nu vă imaginați ce poziții vă pregătesc eu pentru cer, dacă sunteți așa cum vă învăț eu. Iubiții mei, în seara asta v-am dat rețeta fericirii, rețeta după care se funcționează bine. Încercați-o. În Ioan 7:17, Domnul Iisus spune, învățăturile pe care vi le dau eu astea, nu-s de la mine, vin direct de la Tata. Și dacă vreți să verificați, puneți în practică și veți vedea minunile lui Dumnezeu, veți vedea, merge, lucrează. Numai când pui în practică, te convingi că merge. Până atunci, toate astea sunt teorie. Până le pui tu în practica vieții tale. Dragii mei, religia noastră nu e o religie numai să ni se ierte păcatele, să mergem în cer. Scopul lui Dumnezeu e mult mai mare pentru noi. Scopul lui Dumnezeu e să aibă copii care seamănă cu Tatăl lor. Scopul lui Dumnezeu e să aibă fii pe care îi pune peste tot cosmosul său, dacă au caracterul pe care li l-a descris El. Scopul lui Dumnezeu pentru noi e imens mai mare decât vrem noi să acceptăm. Eu vă dau un sfat. Predicile astea de astăzi au fost înregistrate. De mâine le puteți asculta din nou pe site-ul bisericii. De poi mâine sau așa ceva, vor fi și pe iosifzon.ro. Site-ul meu e iosifton.ro. Și toate predicile care le țin eu peste tot, cel târziu pe acolo, vineri, sâmbătă, îi și pe YouTube, la Iosif Țon. Deci, le puteți reasculta. Ce v-am dat în ziua de astăzi e cel mai important lucru din lumea asta. Cum funcționează un om ca să fie fericit? Cum trăiește un om ca tot în el să funcționeze bine? Răutatea te îmbolnăvește și te omoară. Bunătatea te vindecă și te împlinește. Și cel care te învață bunătatea e cel bun, păstorul cel bun. Și el asta dorește, să te schimbe, să te facă bun, ca să funcționezi bine, să fii fericit și împlinit. Scopul lui Dumnezeu nu e să te sărăcească, să te țină undeva înrobit. Scopul lui Dumnezeu e cel mai nobil scop posibil, să te nobileze, să te facă fiu de Dumnezeu care să trăiești ca fiu de Dumnezeu. Cu demnitate, cu valoare, cu bunătate, cu împlinire. Tinere, nu te lăsa până nu descoperi că lucrurile astea sunt reale. Și nu poți să descoperi că-s reale decât dacă le pui tu în aplicare în propria ta viață. Numai să nu faci ca românii. Pentru români, orice noutate ține 3 zile. Și după 3 zile zice, am încercat, dar nu merge. Ia-l în serios pe Dumnezeu, ascultă-l pe Dumnezeu, crede-l pe Dumnezeu și începe să trăiești în unire cu Dumnezeu. Și dintr-o dată vei începe să trăiești dumnezeiește. Aș vrea să închei cu ceea ce spune Apostolul Petru în 2 Petru, capitolul 3. Capitolul 1, versetul 3 și 4. Dumnezeu ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, care sunt 2. Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Și prin astea 2 promisiuni am devenit parteneri ai firii dumnezeiești. Pe românește, ați devenit parteneri ai naturii lui Dumnezeu. Nici mai mult, nici mai puțin, Dumnezeu ne-a dat pe Fiul Lui și pe Duhul Sfânt și i-a pus în noi. Duhul Sfânt e Duhul minții mele și Domnul Iisus e prea iubitul inimii mele. Un teolog de pe la anul 180, pe nume Irineu, a spus, Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt cele 2 brațe ale lui Dumnezeu cu care El ne cuprinde. Tare frumos! Promisiunile nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Și când le am, am natura lui Dumnezeu. Cum poți să mai spui că nu se poate când tu ai în tine pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt și ai natura lui Dumnezeu? Natura păcătoasă e nimicită. Dacă Domnul Iisus și Duhul Sfânt locuiesc în mine, Duhul meu, mintea mea a devenit mintea Duhului Sfânt. Inima mea e toată bolnavă de dragoste după Domnul Iisus. Și eu trăiesc prin natura lui Dumnezeu. Iată ce ne oferă Dumnezeu. El nu numai ne cere, El ne oferă. Și ne oferă totul, pentru că scopul Lui e să ne formeze după chipul și asemănarea Lui. Și se poate. Fără Dumnezeu e cu neputință și toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Plecăm capul. Stai înaintea lui Dumnezeu. Ai auzit câte lucruri vrea Dumnezeu să realizeze în tine? Nu e așa că planul lui Dumnezeu e dumnezeiesc? Dumnezeu are un plan cu tine care e dumnezeiesc. Numai Dumnezeu a putut concepe așa ceva. Sunt adevărate, sunt reale. Nu mai sta fără ele. Nu mai sta gol. Deschide-te Domnului Iisus și Duhului Sfânt. Deschide-te naturii lui Dumnezeu. Totul pleacă de la cunoașterea lui Dumnezeu ca Sfântă Treime. Cunoaște așa pe Domnul Iisus, pe Tata și pe Duhul Sfânt. Dă-te lor cu toată ființa. Studiază apoi fericirile. Caută să înțelegi rețeta împlinirii ființei umane. Și nu te lăsa până când acestea devin realități în tine. Sunt reale, dar poate că nu sunt reale pentru tine. Să nu zici că nu sunt reale, sunt ireale pentru tine. Încearcă-le. Dăruiește-te așa lui Dumnezeu. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Și vei vedea minunile lui Dumnezeu. Doamne, noi am redus creștinismul la formalități. Când totul e minunea de a ne cupla cu dumnezeirea, cu Tata, cu Fiul, cu Duhul Sfânt, și de a deveni ca și ei, buni cum e Dumnezeu bun, iubitor cum e Dumnezeu iubitor. Doamne, vino, ne deschidem Ție. Vino, umple-mă, Doamne. Vreau să trăiesc și eu minunile astea ale lui Dumnezeu. Învață-mă cum. Eu nu mă las până nu devin realități în mine, dar tu învață-mă și împlinește-le tu în mine. Mulțumesc că o vei face. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.